Luciano je u Mabuti, evo se hađa. Da, ne bi deo pasol tu il dana je con raccordiato, šek. Allora, quando interviene, che mi introduce non confusco, nome del Pasolto, noi dottor Badamo Life, sento il Messio Italiano, dalle Spirito Santo a me, snima di quale grazie mi ha Signore mio, che perché ti posso ne sambire che il frutto è giusto a Gesù. Un bisciocolo in zombie, tradizione, stella, mare, ciclopalina, sento il Messio Italiano, dalle Spirito Santo a me. Presidente, tutto il caso in tal mondo. Mela, grazie, Niklop, le ho già, li hanno item, li hanno fu l'agenda o al conferma tal minuti, tal-axħar laqgħat tal comitat il-linżammet fis-sitta ta' marzu, nistieden jekkawx kummenti fuq il-minuti, ma jidirx li għandna daqshekk nieħdu il-minuti bħala konfermati. Naddu għal kollu għal item sostantiva li għandna quddiemna li għad diskussjoni dwar il-rapport annuali tal-2016 tal-Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta, kif provdut skont sub-artikolu 2 l-artiklu 7 tal-att dwar il-Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta, kap 515. Kopja ta' dan il-rapport fil-fatt diġà tqasmet lill-membri u tqiegħed ukoll fuq il-mejda tal-Kamra. Fil-rapport hemm numru ta' kwestjonijiet, ovvjament uħud minnhom li jibqgħu jirrikorru x'ngħidlek recurrent teams il- revision tal-att 20 tal-2012 tal-im tal-isim Malti, promozzjoni ta' kultura Maltija, kif ukoll dritt tal-vot fl-elezzjonijiet, fuq dan naħseb ngħid xi ħaġa. Din darba jidher ukoll si referenza speċifika għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u modi kif qed jista' jivvota minn barra minn Malta. Hemm kwistjoni oħra illi kienu jiġu diskussi qabel taħt affarijiet oħra iżda qed jingħataw aktar viżibilità din id-darba bħal huma impatt tal-ġid dwar iżlupp ta' proprjetà, reviżjoni tar-rati tat-taxxa. U dal-affarijiet l-għala. Forsi hawnhekk allura nistieden lill-Ministru rappreżentanti tiegħu biex irresku biex ngħid hekk ir-rapport u jagħmlu preżentazzjoni tagħhom u mbagħad inkunu nistgħu nkomplu bid-diskussjoni. Kemm nitolbok biex tintroduċi lilek innifsek u l-kelma f'idejk. Grazie.
Joe Cherry li għad segretarju tal-Kunsill. Kont ħa nagħmel parentesi. Il-parentesi hija li sa Diċembru kien hemm segretarja Maria Kamiller Kalleja, u x'ħina Kalleja nafa. Imħabba pressjoni ta' xogħol, ġiet deċiż li ma tkomplix, u li nħatar segretarju żdid li ħtart jien, u li hemm din id-darba mhux parti mill-Ministeru, jien m'iniex impjegat tal-Ministeru. Jiena qiegħed ġust segretarju ta' dan il-Kunsill. L-indipendenza.
Barrani qed niddiskutu.
Barrani.
Il-Maltin jiġu barra Malta.
Barrani u mhux Malti.
Outside vision.
Għax għawġi. Nelli aħna.
Nikolati. Jiena I share 50% of your situation. Nofsi għawġi.
Ejju. Mela, il-kumitat baqa more or less l-istess, ġiver ħibdil bidla. Ma nafx nagħti xi overview jew tiġi tistaqsu.
Overview li tixtieq inti forsi tal-punti salienti u mbagħad tistieden il-kollegi jekk jixtiequx hai mhux punti partikolari.
Kif semmejt inti il-Kunsill prinċipalment jiltaqa' darba fis-sena. Dik darba ntaqa' f'Mejju u imma qabel ikun hemm ħafna s'intendi preparazzjoni għax hija jkun hemm l-aġenda. Ħafna mix-xogħol isir permezz tal-emails billi wieħed mbagħad fl-aħħar jiġu u jippreżentaw l-aġenda. Issa x'kellna fuq l-aġenda? Kellna s-soltu dak ir-rapport tad-Direttorat. Biss ma din id-darba dawn għamlu suġġerimenti biex nibdlu ftit kif isir ir-rapport ta' kull xahar li jagħmel Dr. Cherry. U dan tibdil fil-fatt sar biex kulħadd ikun jaf prova sanna fl-affarijiet, imma ħadet dik id-deċiżjoni oħra hemmhekk dik dak il-kuntest, fejn kellek iddeċidew li kull item li hawnhekk jabbunaw persuna jew tnejn biex din tiffollowja biex naraw li l-affarijiet jimxu. Issa l-affarijiet l-oħra li ġew diskussi nistgħu naqsmuhom niġbruhom. Pereżempju kellna r-reviżjoni tal-att 2011. Revizjoni li ilom xiftit mux ħażin jiddiskutu dwara. Il-punt li waslu dal-aħħar kien li huma għamlu s-suġġerimenti tagħhom mbagħad kien hemm il-punt u min-naħa tal-uffiċċju legali, min-naħa tal-uffiċċju legali għamlu l-kummenti tagħhom u dawn inbagħtu wissa l-Kunsill qed il-membri tal-Kunsill qed jarawhom. Ma dawk intrabtet ukoll ir-rwol tas-Segretarja tal-Kunsill. X'rol għax attwalment liġi m'hemmx speċifika, issa hum qegħdin jgħidu li għandu jkun hemm mhux gwida riġida, imma tal-inqas gwida ġenerali biex ikun jaf segretarju żew segretarju jkun hemm x'inhi r-rol tagħha eżatt. Issa hemm ukoll kien hemm ukoll l-implementazzjoni tas-sistema ta' viżi kmieni. Din għamlu ħafna enfasi li jixtiequ jkunu minn jafu minn qabel x'liġijiet ħajġu mresqa dawk li joqtu lilhom speċjalment biex huma jkun jistgħu jibgħatu l-kummenti tagħhom. U wkoll x'ikun hemm għall-konsultazzjoni. Qabel ma tħaltin kienu da bdew jieħdu ħsieb li jibgħatu sa fejn ikunu jafu min-naħa tas-segretarju min-naħa tad-direttorat x'liġijiet li ħajorġu. U issa zidna wkoll qed nibagħtulhom kull ma qed jidher fil-konsultazzjoni. Jiġifieri, malli xi ħaġa toħroġ għall-konsultazzjoni aħna niġbdu l-attenzjoni immedjata tal-membri biex jekk jridu jagħmlu xi proposti u fil-fatt fuq liġijiet għamlu biex imbagħad jintbagħtu. Issa jistgħu jintbagħtu żewġ modi, jew ikun hemm min ikun jagħmel xi ħaġa individwali, imma jekk ovvjament ikun bħala kunsill rridu jiddiskutuha bejnietom u rridu l-maġġoranza taqbel dwar proposta li mbagħad tmur għand il-Ministru mill-proċedura tas-soltu u tmur mbagħad għand il-Ministru konċernat. Hemm il-famużi dawn reġistrazzjoni ta' organizzazzjonijiet volontarji ta' Maltin u ta' persuni prominenti li jgħixu barhom. Din ukoll ħadet żmien imħabba il-formola kif ħassir u mħabba data protection, eċetera. U għamlek għamet daqxen, għax il-liġi, skont dal-att, reġistru irridu attwalment biex ikunu jafu min huma l-associations li hemm, ħalli huma jkunu jistgħu jikkomunikaw magħhom u l-oħrajn jikkomunikaw. Imma daħlet fin-nofs interpretazzjoni ta' x'inhu reġistru. Għax hekk kienu reġistru uffiċjali, irid jimxi skont dawn il-formoli. Li għaddew minn data protection u għaddew minn antavokat tam komissarju tal-qdiet. U allura ħarġu bl-idea jekk għandux flok reġistru isir direttorju. Għaliex tant il-formola rawa li hemm affarijiet tiktex timla fija li rawa daqsxejn tqila u dak allura għaliex ma jkunni sempliċement reġistru. U issa l-kwestjoni qiegħda qudiem l-avukat tal-Korun, l-Avukat Ġerali, tal-Korun għadni meta kont ngħix jien. Meta kont għadni żej. Mela, u jekk direttorju peress il-liġi tgħid reġistru, nistgħu x'nagħmlu direttorju, trid issir emenda fil-liġi biex jsir direttorju u jsir ir-reġistru wkoll. Għax ir-reġistru għalkemm issa hemm dubji. Jekk ħa nimlew dal-formuli, kien hemm min qed jaħseb li jista' jitqies bħala NGO għaw Malta u japplika l-flus tal-EU, eċetera. Għalkemm issa hemm diskussjoni oħra min-naħa tal-avukati xejn tagħna fuq din il-biċċa. Imma l-xejduri ġew ikkonfermati qed naqblu xejn. Mbagħad kien hemm il-kwistjoni tar-relazzjonijiet bejn il-Kunsill u l-Assoċjazzjoni tal-Maltin barra minn Malta, li hija importanti. Jekk għandna Kunsill imma m'għandux li jikkomunika mal-għaqdiet li hemm, issa huma qegħdin jagħmlu mill-aħjar, ma huma qegħdin jgħidu li anki ma humiex kapaċi waħedhom li jeħqu l dan l-għaqdiet. Allura qed jitolbu l-għajnuna tal-Ministeru u tal-Konsli u l-Ambasċaturi, eċetera. U hawnhekk hum kull darba l-kwistjoni għandu xi jkun hemm website jew le. Imbagħad issa niġu l-kwiċċa tal-votazzjoni. L-votazzjoni kien hemm żewġ affarijiet. Id-darba ma baqgħetx eżatt kif kienet. Qabel kien hemm waħda. Waħda hija l-wieda li jkun hemm mezz ġdid kif tivvota għal dawk li ġa għandhom id-dritt tal-vot. Mhumiex qegħdin nitkellmu dwar jiena ta' dritt. Dak li għandu dritt tal-vot kif qa jivvota, jista' jivvota mingħajr ma jiġi hawn Malta biex jinstab mezz. Kif iktar faċli kif jivvotaw. Imbagħad kien hemm għax hawnhekk insemmu wkoll li jivvotaw għall-Parlament Ewropew. Ma dik huma bnewa fuq riżoluzzjoni li għaddiet jew mozzjoni ma nafx riżoluzzjoni sejjaħ eżatt li għaddiet min-naħa tal-Parlament Ewropew, imma billi għada ma ġietx konfermata mill-EU għas-saċ, allura ħallewa biex tiġi diskussa darb'oħra meta forsi jkun iżviluppu ġodda fil-Unjoni Ewropea. Imbagħad kien hemm dawk li jolqtu żewġ affarijiet li jolqtu daqsxejn il-but. Kien hemm il-kwestjoni tat-taxxa, id-dħul tat-taxxa huma qegħdin iqisu li fil-waqt li sar ħafna bidliet hawn Malta biex it-taxxa tittaffa, għalihom ma ttaffiċ daqshekk. U allura għamlu xi suġġerimenti dwarha. U l-oħra hija il-kwistjoni il-kam taks
biex kulħadd.
Is-suġġerimenti li jagħmlu is-suġġerimenti li jagħmlu li ġara huwa li dawna qed jagħti deċiżjoni li tinkiteb ittra lill-Ministru tal-Finanzi u fost kollox iddeċidew b'wieħed ieħor qegħdin jitolbu li t-threshold tal-iżenzjoni tat-taxxa tadħul għal dawk iċ-ċaddini Maltin li jgħixu barra għal l-ammont mu jkunx inqas bħala minimu n-nofs ta' dawk li huma residenti f'Malta. Jiġifieri u mbagħad min-naħa l-oħra fejn tidħol it-taxxa ta' 35% rridu huwa li tkun ta' taqbel 30,000 meta inti taqbel 30,000 euro li tkun tixbaħ livell ta' 50% kif kienet qegħdin jgħidu fis-sin ta' qabel. Jiġifieri dak huma żewġ suġġerimenti li għamlu fuq it-taxxa. Is-suġġeriment li sar fuq huma qegħdin jħossu li ma għandhomx mhumiex qegħdin jiġu protetti biżejjed jekk jiena noqgħod l-Awstralja, noqgħod l-Amerika, noqgħod forever it is u jiena għandi il-dara u Malta u xi ħadd imur japplikali biex jagħmel żvilupp u lili ma jinformanix. Il-liġi kif inbidlet għalkemm skont ma qalulna min-naħa tal-dakinhar kienu l-MEPA illum il-PA tipproteġi iktar minn qabel ma qegħdin jgħidu isma' il-liġi tgħid li jiena jekk jien qed nipprova nagħmel żvilupp fil-proprjetà li mhux tiegħi li jien nibgħat l-ittra lilek u rrid nirreġistra. Imma il-liġi ma tasejġix li jiena mbagħad rrid nippreżenta wkoll l-ittra min-naħa tas-sit. U qegħdin jgħidu qegħdin jagħmlu proposta li allura ikun hemm ukoll l-obbligu li dak li applika. Li dak li applika ikun qed jippreżenta wkoll l-ittra tas-sit. Min-naħa tal-PA għalulhom ovvjament ċaru tont li huma ma jidħlux kwistjoni l-proprjetà ta' min hi. Imma l-proprjetà jekk imbagħad ikun hemm diffikultà hija l-qorti u mhux hija l-PA jħares l-applikazzjoni u l-komplementari dik oħra. Imbagħad niġu għall-pjattaforma diġitali għat tal-im tal-isim Malti dejjem dak l-interess li jkun hemm li sar avvanz mhux ħażin, Dr. Xerik ta' jista' jgħidilkom iktar ħafna fuqha, u l-oħra l-manteniment tal-kultura fost il-komunitajiet barra minn Malta. Dawn qegħdin jkun jixtiequ jkunu informati iktar. Jixtiequ li jkunu informati iktar bli jiġri hawn Malta. Fil-fatt dakinhar ġie Mr. tal-kultura u ġej kellimhom u dik l-Australia, li dana għallhom li hemm platform li jistgħu jaraw fuq għax qed jiġri. Biss minn naħa tagħna aħna wkoll qegħdin nippruvaw ninformawhom, barra dan issa ħajitkellem ukoll fuq l-aħħar żviluppi li għamilna fuq din ir-rigward. L-aħħar żewġ punti kienu kif ġejtem jien l-aħħar. Is-sinerġija bejn il-ħidma tal-Kunsill għall-Maltin li jgħixu barra u l-programm tal-Gvern fit-twettieq tal-proposti dwar il-Maltin li jgħixu barra, dawn qabdu l-proposti li għamel il-Gvern u allura qegħdin jgħidu fiex wasalna, fiex ma nagħżlu. U l-aħħar waħda kważi l-istess għax qegħdin jgħidu l-iżvilupp tar-roadmap li kien hemm issa fuq ir-roadmap kien hemm żvilupp tajjeb ħafna li fl-aħħar wasalna biex ir-roadmap għamilna l-abbozz tagħha. L-abbozz qiegħed f'idejn il-Kunsill, il-membri tal-Kunsill, u dan issa wara li għaddi l-proċeduri normali minn naħa tal-Ministeru mistenni li jiġi diskuss u nisperaw li jiġi approvat ukoll fil-laqgħa tal-Kunsill li d-darba mħabba li aħna mħabba din li hemm bħalissa ma jistax issa ħassir f'Ottubru. Ħabba l-Presidenza ħassir f'Ottubru li ġej. Ma nafx kif iżżejt jew li xi nagħmlu xi kif mistoqsijiet.
Eskużawni, imma il-meeting li kelli fit-8 qab fis-sitta bit-traffik li kien hemm ġi pospost għas-seba' neqs inkwart ovvjament ma stajx nattendi fil-ħin. Dawn qed ningrassja kont l-ġejta hawnhekk, nimmaġina li dan hija kontinwazzjoni fuq dak li konna tkellimna fuq anke l-aħħar darba fuq rapport. Dwar ovvjament dak li jixtiequ l-ħutna li qegħdin lufta kilometru l bot minn ma nidhom ħossu Maltin daqsna. Ovvjament hemm restrizzjonijiet għallha x-xewqat li qed jifhimhom għalfejn, ovvjament soċjalment fejn jidħlu votazzjonijiet naħseb illi hija xi ħaġa li ma tkunx skont kif qed jixtieq li ovvjament persuni li jkunu għal ufta kilometri l bot u ma jkontribwixxu xux laqqas fl-aspett ekonomiku lokali jkollhom id-dritt tal-vot, għalkemm mhux qed ngħidu li dan ma jkunux ibqgħu ċittadini u m'għandhomx id-dritt illi jkunu qegħdin jaraw dak li xkun qed jiġri f'pajjiżhom, hemm li l-dritt tal-follow-up qiegħed hemmhekk. Ovvjament kif kont qed naħseb qabad fl-aħħar argumenti fejn jidħlu platforms kif qed jista' jsegwi illum il-ġurnata bit-teknoloġija u qed jista' jara biex ikun qed jiġri anke bħalissa. Qegħdin jarawna ovvjament permezz tal-internet bil-webcasting jiġri xi ħaġa importanti.
Ma nafx li xtama mistoqsijiet jew kif xanti inti.
Grazie onorevoli ċero, onorevoli membri tal-Kumitat. Minn naħa tad-Direttorat s-sena li għaddiet s-sena li x-xar kienna ħidma intensiva ħafna, diversi joqsma li sew kif tkellem is-Segretarju s-Sur Ġerri dwar il-ħidma minn naħa tiegħu minn kelli għadu dieħel fil-kariga, però daħal bruħu ġismu biex il-programm li għanna jitwettaq u x-xewqat tal-Kunsill tal-Maltin ta' barra kemm jista' jkun jaraw id-dawl tal-ġurnata u jseħħu. Id-Direttorat minn naħa tiegħu organizza il-laqgħa li s-soltu ssir kull sena tal-Kunsill tal-Maltin ta' barra skont liġi l-att 20 tal-2011 u kompla fuq ix-xogħol tas-snin ta' qabel fejn pubblika il-proceedings kollha tar-raba' konvenzjoni għall-Maltin li għaxu barra forma ta' ktieb u ta' CD illi ħanaddilek għall-librerija tal-Kamra biex ikolkom anke rekord bħala parlament ta' xogħol il-ħidma li saret madwar dik il-konvenzjoni li kienet saret bejn l-20 u 23 ta' April 2015. Tajjeb li ngħidu l-konvenzjoni li jmiss tkun fl-2020, jiġri kull 5 snin. Ajna naħdmu fuq dak kollu li jingħad din il-konvenzjoni fosthom ukoll ir-rapportaġġ illi d-direttorat jagħmel kull xahar lill-Kunsuliera l-Kunsill tal-Maltin ta' barra, era rapport estensiv ħafna, għandek item diskritta kull xahar il-progress li sar f'dak kollu l-lum semmi fuq il-lista. Jisir ukoll ħafna riċerka u analiżi dwar id-diospri tagħna, diospra tagħna barra minn Malta fil-pajjiżi kollha fejn jinsabu, tajjeb illi ngħidu illi l-Maltin sa fejn nafu aħna jinsabu f'154 pajjiż u li għanna statistika għanna f-154 pajjiż.
Ovvjament qed inkludi wkoll il-korp diplomatiku.
Però il corpo diplomatico ha bis
countries
in Monte enormi
di 154 countries in che out of 198 countries
esatto ecco
scusi il Malta
il na fu bio mahna je fili e mi ma na fuš bio mi ma yavzaunish ahna na formula msay ha notifica de li do online so fu il website tal gvern kif u kol fil ministero fin kun minisifer għal kwalinkwa raġuni u jixtieq mod volontarju jafza l-gvern fejn ikun jista' faċilment jimla l-formola.
Nitkellmu ma' persuni li ħajtilqu jexu
turisti. Jekk issifar għall-ġimgħa xorta tista' timla għamennija ovvjament id-data tintuża biss f'każijiet ta' emerġenza, dak huwa biss il-mandat li għandna. Ovvjament jekk ikollok fenna fina attak terroristiku terremot jew xi ħaġa oħra ikonna idea ta' persuni fejn huma u kun is-sitwazzjoni aktar malajr. Id-direttorat ukoll bħal ma qal sew is-segretarju informa lill-Kunsill dwar id-deġijiet kollha li tiġu proposti. Sewwa dawk fuq livell nazzjonali, fuq livell Ewropew. U anke fuq livell lokali hemm xi bylaws li wkoll jaffettwaw il-Maltin li għandhom proprjetà għaw Malta però jgħixu barra. Id-direttorat ukoll jirrappreżenta l-Kunsill tal-Maltin ta' barra f'waħda mill-ikbar organizzazzjoni fil-fatt l-ikbar organizzazzjoni fl-Ewropa li hija The Europeans Throughout the World, ETTW, li hija organizzazzjoni li tirrappreżenta l-Ewropej kollha illi jgħixu barra pajjiżhom. Sew dawk li din fl-Ewropa u sew dawk li huma din barra mill-Ewropa, illi huwa kkalkulat li hemm 350 miljun Ewropew illi jgħixu madwar id-dinja però barra minn pajjiżhom. Ovvjament fosthom hemm il-Maltin. Ix-xahar li għadda tajjeb nirrapporta li Malta natat il-Presidenza, jiġifieri mill-pajjiżi kollha f'dawl il-pajjiżna biex immexxu din l-organizzazzjoni. Din ġiet mill-qwa tajjeb ħafna sew anke mill-Konsuliera li bagħtu reazzjonijiet tagħhom illum u anke matul ġimgħa li għaddiet, kif ukoll anke mill-Ewropej li għandhom rispett u stima kbira lejn pajjiżna. Kull xahar nintaqgħu Brussell biex niddiskutu l-problemi li jkollhom l-Ewropej li jgħixu barra mill-Ewropa. Ovvjament problemi tagħna huma żgħar ħafna mqabli ma' problemi f'pajjiżi li huma ftit diffiċli tgħix fihom, ħabba libertajiet, mħabba restrizzjonijiet, problemi konsolari, tajjeb l-lista ma tispiċċa qatt. Proġett ieħor li naħseb li kien il-hallmark ta' din is-sena kien il-proġett Consul on the Move fejn dwar passaporti biometriċi. Fejn bażikament m'għadux il-klient iċ-ċittadin Malti imur f'ambaxxata jew fuq il-flejjes kbar biex ikun jista' jagħti il-marki biometriċi tiegħu jew tagħha biex jakkwista passaport, imma il-konslu jew il-diplomatiku imur ħdejn iċ-ċittadin ikun fejn ikun il-bot, l-importanti li jkun hemm mat-tużana ċittadini li jkun jistgħu ikunu f'post wieħed. Fejn il-konsul kun jista' jiġbor din id-data jieħodha l-ambaxxata u mbagħad il-passaport ikun jista' jintbagħat bil-kumdità anti-ċittadin. Dan huwa suċċess kbir, kellna kalendarju sħiħ ta' bliet fejn ingħata dan is-servizz. Tajjeb li nsemmu li f'Ġunju hemm servizz li jingħata Adelaide, f'Lulju San Francisco u Edinburgh. Wissu fit-Tasmania u New Zealand, f'Settembru Vancouver, Edmonton, Catania u Montreal, f'Ottubru St. John's fil-Kanada, Detroit fl-Amerika, Cardiff fil-UK, f-Novembru Cairns, l-Australia, u l-istat kompli. Basikament, f-kull okkazjoni fejn l-istaff tagħna avza li ħajkun hemm servizz, kien hemm konkurrenza tajba ħafna. F'ħafna postijiet kellna queues kbar. Li ovvjament inkoraġġewna biex nerġgħu mmorru fl-istess bliet biex noffru dan is-servizz il-Gvern Malti joffri dan servizz liċ-ċittadini tiegħu fil-postijiet l-aktar remoti. Fir-rigward ta' Formula D li hija reġistrazzjoni volontarja tal-Maltin li jgħixu barra jew isifru, żidna l-kelma jew isifru, hemm ħabba l-fatt li kellna talba qawwija mill-pubbliku biex ninkludu anke persuni li jsifru għal perjodu qasir dan dejjem ħabba emerġenzi, kienet suċċess kellna ftit eluf li nirċivu kull sena li nipproċessawhom. Inżommu log tagħhom, hemm reġim ta' kemm inżommuhom, data kif tinżamm, tiġi proċessata, etc. Il-proċess għaddej tajjeb. Żewġ affarijiet li semma malajru fuq is-segretarju semmihom malajr jiena huma l-formoli O u P. O hija formola għall-organizzazzjonijiet li insibuhom fid-diaspora. Fejn ovvjament kien hemm dik il-kwistjoni bejn direttorju reġistru u ġie deċiż mill-Attorney General li l-kelma reġistru tintuża u l-formoli issa huma konklużi u nispera li jkollna qbil anke mill-Kunsuliera mill-Kunsill dwar dawn iż-żewġ formoli. Il-formola oħra pe hija formola volontarja għal Maltin prominenti li jgħixu barra. L-iskop ta' il-formola tkun illi nkunu nafu aħna iċ-ċittadini tagħna is-suċċessi li jagħmlu u kif dawn is-suċċessi nistgħu nagħmluhom fu win-win situations, jiġifieri illi jekk pajjiżna għandna bżonn expertise li m'għandniex hawn Malta u jinstab barra li kkuntattjaw lil dawk il-Maltin għandhom dak l-expertise. Jekk għandna bżonn konsultazzjoni fejn flok ma nqabdu konsulenti barranin, nqabdu Maltin li jgħixu barra li għandhom esperjenza daqs ħaddieħor. U fl-istess ħin il-Maltin juru x-xewqa li jgħinu lill-pajjiżhom ukoll minkejja li ma jgħixux hawnhekk. Id-Direttorat kompla bil-laqat li jkollu mal-stakeholders, aħna stakeholders huma varji f'diversi livelli, għaqdiet lokali relatati ma' diaspora, għaqdiet NGOs li joperaw f'pajjiżi differenti, speċjalment fil-kontinent Afrikan u dak fil-Sud Amerika. Hemm diversi NGOs, anke NGOs li huma NGOs Maltin li jsibhom f'ħames jew sitt pajjiżi oħra madwar id-dinja. Id-diskussjoni tkompli magħhom. Naddi għall-pjattaforma diġitali dwar it-tagħlim tal-lingwa Maltija. Din pjattaforma hija bażikament fi kliem sempliċi min għandu aċċess għall-internet madwar id-dinja jista' jitgħallem il-Malti bil-kumdità kollha. Ovvjament se jkun hemm ukoll segretarjat li jibbekkja dat-tagħlim, jiġifieri persuna tistudja, tagħmel l-eżamijiet, tukkomunika ma' dan l-uffiċċju u fl-istess ħin titgħallem il-Malti bit-teknoloġija li għandna llum. Ovvjament għandna l-iskejjer hemm xi 20 skola madwar id-dinja jew klassi tal-Malti illi bħalissa tisibu diffikultajiet kbar biex joperaw sew mħabba finanzi kif ukoll mħabba nuqqas tal-liema ta' livell jew kwalifikati fil-Malti. Klass klassiku huwa ċ-Ċina fejn għandna 20 student li jitgħallmu l-Malti, però m'għandniex għalliema li ta' fiċ-Ċiniż u ta' fil-Malti fl-istess ħin. Sfortatament. Però din il-pjattaforma diġitali din tista' tissolva għax ovvjament inti tikkomunika mat-teknoloġija ikollok ir-risposti li jistgħu jinqalbu biċ-Ċiniż allura faċilment tista' titgħallem il-lingwa Maltija. Il-kuntatt kontinwu mad-diaspora żagħżugħa. Iż-żgħażagħ huma importanti ħafna biex jinżamm dal-kuntatt importanti bejn Malta u l-ieda, speċjalment u l-ieda żgħażagħ, li huma ovvjament il-futur tas-soċjetà. Allura d-direttorat organizza diversi attivitajiet flimkien ma l-Aġenzija Żgħażagħ, ma Valletta 18, ma Chapin Task Force is-sena l-oħra, u ma diversi entitajiet oħra biex tinżamm dan il-kuntatt importanti ma Żgħażagħ. Tajjeb inna ngħidu fil-konvenzjoni li għaddiet kellna preżenza qawwija ta' Żgħażagħ f'din il-konvenzjoni. Mela, l-aħħar ftit items twaqqaf ukoll il-kumitat interministerjali dwar it-tagħlim tal-lingwa Maltija barra minn Malta li huwa bejn il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Ministeru tal-Edukazzjoni u xogħol u taħriġ u f'diskussjoni kontinwa sew dwar il-pjattaforma tat-tagħlim kif ukoll dwar kodba u għodda ta' tagħlim għal Maltin li jixtiequ jitgħallmu il-Malti barra minn Malta. Id-Direttorat ukoll jagħti assistenza regolari lill-studenti tal-Università ta' Malta u s-sawkol ta' universitajiet oħra barra minn Malta fil-rigward ta' Diaspora Affairs, jiġri Diaspora Maltija, min jikteb teżi dwar suġġett partikolari, jew min jixtieq jingħata għajnuna dwar riċerka. Id-Direttorat huwa disponibbli li jgħin dawn l-studenti biex is-suġġett ukoll ikabbar il-preżenza tiegħu fl-università u mhux biss ta' Malta imma anke f'pajjiżi oħrajn. Hemm kooperazzjoni importanti minnu twaqqaf id-Direttorat għall-affarijiet konsolari fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fejn ukoll twaqqfet ukoll il-Crisis Response Unit ovvjament f'każijiet ta' emerġenza. Importanti li jkun hemm reazzjoni immedjata sew min-naħa tal-Ministeru kif ukoll il-komponenti li jagħmlu dan il-unit li huwa kruċjali għal diversi Maltin li jsibu ruħhom f'diffikultajiet. Jiena nieqafgħu jekk hemm xi mistoqsijiet.
Eżawrjenti spjega ovvjament id-deskrizzjoni tal-ħidma kontinwa li qegħdin tagħmlu kemm mill-att tal-Ministeru anke speċjalment vis-à-vis għall-rappreżentanti kollha tal-Malti li jiexu barra minn Malta.
Mistoqsija waħda ovvjament hija dejjem opportunità li wieħed jirringrazzja lilkom personalment u mod permezz tagħkom il-Kunsill għall-Malti li jiexu barra għaliex kif nafu. Din hija struttura importanti ħafna li issa ilha waqfa numru ta' snin u li anki tagħti rikonoxximent aħjar preċiżament għal Maltin mhux biss li huma fostna ma li xorta ugwalment jiffurmaw parti mill-familja ta' pajjiżna. Bħala leġislaturi ma nistgħux ma nesprimux naħseb interess mod partikolari dwar emendi li nifhem li proposti, anke s-segretarju aċċenna għalihom, anki jekk nifhem li wħud minnhom huma forsi ftit tekniċi dil-kwistjoni kollha jekk hemm bżonn emenda leġislativa għad-distinzjoni bejn reġistru direttorju. Però f'kull każ naqra li kellhom jitqasmu daw l-emendi fost il-membri u li anki kellu jkun hemm ktejjeb standard operating procedures. Ekku ġara dan u jekk iva li aħna nkunu nafu bħala parlamentari daqsxejn bil-qudiem jista' jkun proposti leġislativament.
Li qed jiġri huwa dan. Dawna kellna parir li ċertu affarijiet ma kienx hemm bżonn noqogħdu nibdlu l-liġi, eċetera. Li jkunu biċċa proċedura speċjalment pereżempju segretarja tifħa ta' ġixxieda. Allura inħatru tlieta min-nies minn posthom li qegħdin jaħdmu fuq din il-biċċa xogħol. Għamlu l-proposti tagħhom bħalissa l-proposti qed iduru għand il-Kunsiliera. U mbagħad il-Kunsiliera jiġu lura bihom u f'Ottubru nistennew li niddeċidu dwarhom. U bekk nħabbu x-xogħol mill-dogħmu l-liġi.
Naħseb illi ma fadal aktar l-ebda rimark oħra nirringrazzjakom għax aħna x-xogħol tagħna ma waqafx hawnhekk imma fadal niddiskutu ħames proposta leġislattivi oħra tal-Unjoni Ewropea jiġifieri fadlilna ħafna x'nagħmlu. Grazzi ħafna. Għala pala komitat, naħseb nistgħu nagħdu l-item nemis. Ja konsiderazzjoni ta' proposti leġislativi fir rigward l-osservanza ta' prinċipju ta' sussidjarjetà, proporzjonalità, hawnhekk għandek id-dokumenti, b'rakkomandazzjoni li tkun li huma konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà l-ewwel waħda li hija proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council, amending Directive 2003/7 issued to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021, come 2017-54, discarded 3 April, nisidra l-Lema Zammir biex tamel presentazzjoni qasira dwarha.
Grazie, Mr. Chairman. Chairman, is it okay? Grazie, Mr. Chairman. Il-greenhouse gases minn attivitajiet tal-avjazzjoni qed jiżdiedu b'mod sinifikanti. F'nuqqas ta' aktar miżuri ta' CO2 mill-avjazzjoni internazzjonali huma stmati li ser jitilgħu għal kważi 4 darbiet sal-2050 meta mqabla mal-2010. Il-Kunsill Ewropew qabel f'Ottubru tal-2014 fil-qafas ta' politika tal-2030 għall-klima u għall-enerġija. Il-qofol tal-qafas tal-2030 huwa li jimmira li jitnaqsu l-emissjonijiet globali tal-Unjoni Ewropea tal-gassijiet tal-greenhouse gases mill-inqas 40% domestikament sal-2030. Bażikament din il-proposta tgħid li biex jinkiseb dan l-obiettiv b'mod kost effettiv, il-setturi kopejti mill-sistema tal-iskambju tal-emissjonijiet se jkollhom inaqsu l-emissjonijiet tagħhom bi 43% meta mqabbel mal-2005. Fil-waqt li setturi mhux konformi se jkollhom inaqsu l-emissjonijiet tagħhom bi 30%. Bażikament huwa qafas biex ovvjament ikompli jgħin fit-tnaqqis tal-emissjonijiet. U ovvjament ħafna mill-pajjiżi inkluż aħna l-qajna din il-proposta. Ovvjament m'hemmx ksur ta' sussidjarjetà, anzi pjuttost qettejn fit-titjib tal-arja. Grazzi.
Grazzi sa sejtu Marki, jidher li m'hemmx qed ngħaddu għal item l-imis. A proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators, quote 2063, discarded 7 April 2017. Karim Mamma, che ho giubbato la presentazione a seguire.
Grazie, Mr. Chair. Mela, dinja proposta li jarika stiġifiri din l-agency diġa teżisti u din il-proposta ħatkun attivni fuq din l-agenzija. Il-fatt jeżistu erbanijiet speċifiċi. L-adattament għad-disin tas-suq biex il-ġenerazzjoni varjabli u kemm il-darba deċentralizzata tkun kost effiċjenti u tqis l-iżviluppi teknoloġiċi. Il-faċilitazzjoni tal-investiment fl-ammont korrett u t-tip ta' riżorsi biex tiġi żgurata s-sigurità tal-provvista fil-waqt li jiġu limitati l-effetti ta' tawiċ li jkollhom il-mekkaniżmu tal-kapaċità mhux koordinata. It-tidjib ta' kif l-Istati membri jistru fuq xulxin fi żminijiet ta' stress ta' sistema u t-tip tal-koordinazzjoni u kooperazzjoni tagħhom fil-kriżijiet. U ħajġu wkoll indirizzati l-kawżi u s-sintomi ta' kompetizzjoni dgħajfa fil-qasam tal-enerġi retail markets. B'mod partikolari din l-Aġenzija ser tingħata rwoli ġodda u aktar ċentralizzati bil-għan u l-għanin ikunu li t-tip il-koordinazzjoni bejn membri stati u jitħaddem għalhekk aħjar is-suq intern. Il-Gvern Malti għadu ma ġiex lura b'risposta, madonna kollu sistema biex jissaħħaħ is-suq intern u tiżgura enerġija aktar nadifa u effiċjenti huwa ta' benefiċċju għall-pajjiż. L-Aġenzija ser tagħti spazju biex regolaturi nazzjonali jkomplu eżerċitaw ir-rwol tagħhom, jiġifieri mhux ħadd tkun qed tieħu mill-poteri ta' regolaturi nazzjonali. Però din proposta ħadd tkun qed tiffaċilita li l-Aġenzija tikkoordina aħjar ix-xogħol ta' bejn il-membri stati. Meta wieħed iqis l-sistema preżenti tixxekkel is-suq intern u s-suq tal-enerġija wkoll id-diverġenzi bejn membri stati qed joħolqu dewmin u ġieli anke barriers għas-suq intern, kif ukoll iżviluppi ġodda fil-qasam tat-teknoloġija jirrikjedu updates regolari tal-regolament, wieħed jista' jikkonkludi li l-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità ma jinkisrux. Però id-domandi li kont bat lill-Gvern nista' wkoll imbagħad once li jiġu lura ngħaddihomkom bħala informazzjoni. Thank you.
Grazie, Sekretario Scemarchi. Dar il membership and the item limits, the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data and electronic communications, and repealing Directive 2002/58, Regulation on Privacy and Electronic Communications, Conference 17/10, discussed on 9 April, and the Secretary of State will present it.
Grazie. Mela, l-antenen proposto huwa li jiġi modernizzat il-qafas legali sabiex ikun jista' jirrifletti aħjar l-eżiġenzi tas-suq u t-tibdil teknoloġiku fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika. F'konformità mar-rekwiżiti tar-regolamentazzjoni aħjar, il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni RIFIT, ex post tad-direttiva dwar il-privatezza elettronika. Mill-evalwazzjoni rriżulta li l-obiettivi l-prinċipi tal-qafas attwali għadhom tajbin. Madankollu mill-aħħar reviżjoni tad-direttiva dwar il-privatezza li sar fil-2009 seħħew żviluppi teknoloġiċi u ekonomiċi importanti fis-suq. Il-konsumaturi u n-negozji qed iserħu dejjem iżjed fuq servizzi ġodda bbażati fuq l-internet li jippermettu komunikazzjoni interpersonali bħal voice over IP, messaġġi istantanji u servizzi ta' posta elettronika bbażata fuq l-internet, minflok servizzi ta' komunikazzjoni tradizzjonali. Dawn is-servizzi ta' komunikazzjoni over the top in ġenerali mhumiex suġġetti għall-qafas attwali tal-komunikazzjoni elettronika tal-Unjoni, inkluża d-direttiva dwar il-privatezza elettronika. Għaldaqstant id-direttiva ma żammitx il-post mal-iżviluppi teknoloġiċi u dan jirriżulta f'lakuna ta' protezzjoni tal-komunikazzjoni mwasla permezz ta' servizzi ġodda kif qed ilkom bħalmuma l-voice over IP. Komplessivament dan ir-regolament ser jiżgura t-titjib tal-protezzjoni tal-konfidenzjalità tal-komunikazzjoni elettronika. Ħaj jiżgura wkoll it-titjib tal-protezzjoni kontra komunikazzjonijiet kummerċjali mhux sollecitati. L-introduzzjoni ta' obbligu li tiġi provduta l-identifikazzjoni tal-linja tat-telefon jew prefiss obbligatorju għal telefonati ta' kummerċjalizzazzjoni u l-possibilitajiet intejla biex jiġu bukjati telefonati blokjati, skużani, minn numri mhux mixtieqa. Naħseb kull ħaġi li rċieva tal-Melita u naħseb din ħad tkun waħda minnhom fil-fatt. Li dan in-number ikun identifikat bħala li dan mhux just another number imma dan huwa għalfini ta' kummerċ. Ukoll ħasset iżgura simplifikazzjoni liċċarar tal-ambjent regolatorju. Fuq din il-proposta, is-Senat Olandiż beda political dialogue mal-Kummissjoni u qed jisħaq lill-prinċipju ta' privatezza u drittijiet tal-konsumaturi mhux qed jiġu salvakwardjati biżejjed u l-organizzazzjonijiet non governattivi mhux qed jingħataw spazju biex ireħsqu l-ilmenti tagħhom għall-awtoritajiet kompetenti hekk kif stabilit fil-European Privacy Rules. Apparti minn hekk hemm ukoll il-kwistjoni ta' delegated powers. Il-Kummissjoni din proposta ser tagħti il-Kummissjoni seta li jiġu delegati atti għal perjodi ta' żmien indeterminat. Sejna fuq dawn il-ġiex kwistjonijiet tlabt il-parir tal-Gvern fuq punti qajma mill-Senat Olandiż, il-Gvern jispjega li l-provvedimenti tal-e-privacy m'għandhomx jitqiesu f'iżolament iżda flimkien mal-General Data Protection Regulation. Għalhekk fejn l-e-privacy hija sikta fuq ċertu oqsma tkun tapplika il-General Data Protection Regulation. Il-kwistjoni tal-atti delegati għal żmien indeterminat, il-Gvern ma jarax oġġezzjoni għal dan il-fatt, għax fil-fatt jikkwota li din diġà qed tiġi applikata fil-regolament 2016/679 li huwa l-General Data Protection Regulation. Jiena ġejt bħaltejn għax fl-opinjoni tiegħi il-Kummissjoni m'għandix ċenata poteri għal żmien indeterminat, u m'għandu dejjem ikun marbut bħal per eżempju għal tul ta' 5 snin. Però mill-aħħar l-oħra l-Gvern bad kwota li regulation oħra li hija għal żmien indeterminat u għalhekk nixtieq l-opinjoni tagħkom jekk taħsbux li hemm bżonn nibdew political dialogue mal-kommissjoni fu il-fatta delegated powers jew tasbux li mhix kwestjoni ta' political dialogue.
Jina li laqatni fil-political dialogue li jidru nibdew hekk is-Senat Olandiż. Mhuwiex ta' dialogu prinċipji ta' sussidjarjetà jew proporzjonalità. Imma jisom iktar prinċipji li jekk qed nifhem tajjeb għalmenu l-punti prinċipali li qed jagħmlu, jixtiequ li d-direttiva tmur oltre. Jixtiequ li jkun hemm iktar drittijiet għall-konsumaturi li pereżempju l-dritt ta' privacy li jkun dejjem by default hu l-bażilari, l-prinċipju bażiku. Issa dak hu naturalment dialogu politiku li interessani ħapoġġu hekk. Jekk għandi nidħlu fih aħna wkoll ma nafx. Il-punti li qed jagħmlu mis-Senat Olandiż huma żgur interessanti. Li naħseb għandna nagħmlu żgur waqt monitor mhux hekk għaliex nerġa' ngħid m'hawn xejn li qal huma li jolqod is-sussidjarjetà jew il-proporzjonalità. Imma minn aħħar oħra nsi kważi bil-maqluba, nsi kważi li l-Kummissjoni jixtiequ għad tagħmel iktar. Iktar favur iċ-ċittadini, iktar favur il-bniedem.
Imres għamil mill-Senat Olandiż, kif spjegali l-Gvern, dawn diġà qegħdin covered bil-General Data Protection Regulation. Ġifieri jisu għandhom raġuni, ma fl-istess ħin dawn l-affarijiet li qajmu fil-political dialogue tagħhom diġà qed jiġu indirizzati f'regulation oħra, però ovvjament jiena nkompli nsegwi.
Perspective monitoring.
Eżatt, eżatt, nkompli nsegwi mbagħad anke terġa tiġi fl-istadju ta' skrutinju hopefully konna l-pożizzjoni tal-Gvern iktar imlaħħma. Thank
you. Grazie, naħseb għamxu ta' rimarki. Mela għalhekk issa nagħdu għal żewġ dokumenti li l-work group għandu ġa diskuta fl-aħħar laqgħa, the proposal for a directive of the European Parliament of the Council on Proportionality Test before adoption of new regulation of professions. Il-Conf 16822. Kontinuazzjoni għamlek fil-frattempi qualifications and cognition information center national commission for further and higher education interdan il ministeru għal-edukazzjoni u xogħol badi l-informazzjoni li tindirizza poti għamma mill-membri. The regulatory framework by the very nature restrict access to professions and consequently restrict the free movement of professionals and workers across the European Union. That said, restrictions in the form of regulatory frameworks can be justified and are within member states' competence if they satisfy a general interest objective and do not go beyond what is necessary to obtain that objective. Thus, regulatory frameworks must not only be justified but must also be proportionate. Proportionality criteria are dictated by case law and as such are already applicable to all member states. A mismatch in the way these criteria were applied or not applied in different member states has resulted in unjustified and disproportionate barriers to the free movement of professionals. The proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on a proportionality test before adoption of new regulation of professions only seeks to rationalize or codify what has already been set out in case law. It clearly lays down the criteria that member states always needed to consider when introducing new regulations for professions. The extent and intensity of how to apply these criteria is within the member states' remit. Moreover, the nature of the instrument chosen, directive as opposed to regulation, by its very nature, gives leeway to member states on how to transpose and implement the directive in the way they deem most appropriate. In this regard, the Maltese government does not consider the proposal to be in breach of the subsidiarity and of proportionality principles. But in the proposal for a directive of the European Parliament of the Council on Countering Money Laundering by Criminal Law, Conf 16826, discarding regulati da marzo, continuazioni, and sociali canetari, it risulta li Malta fil fat canet ratificato il Warsaw Convention.
Il-fatt ratifikajni xil Warsaw Convention.
Esattamente.
Għawu risposta jarriva.
Iva,
ċi nistaw naqblu matni, nistaw naqblu clearance kien fuq il-professjonijiet u kien fuq il-mizuri rigward kif kumbattu iktar il-ħasil tal-flus.
Nistaw ġurnaw xinedija.